Jamen, i bund og grund er han tiltalt for at have opbevaret en række billeder og videoer på sin private computer og telefon. Det var blandt andet et billede af den afdøde Kim Wahls torso, der blev fundet i vandkanten.
Vi får nogle tips på kriminalreaktionen
fra forskellige kilder i miljøet.
Og det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også altså voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
I en etageejendom af gule mursten kommer gerningsmænd i ly af natten og efterlader en dødsens farlig hilsen i opgangen. Det er en spand proppet med 4,4 kilo plastisk sprængstof, og den er gjort klar til sprængning. Det skete 30. december sidste år kl. 03.30 på, kan man vel godt tillade sig at sige, berygtede Nyborgvej i Odense. Og i dag i afhørt skal vi tale om, hvor dødsens farlige bomben var. Senere så taler vi også om seneste nyt fra konflikten mellem Hells Angels og LTF, og om en politimand, der er tiltalt for at have haft billeder af blandt andet Kim Wahls torso og en død mand i tierbordet i Københavns Zoo på sin private telefon. Jeg hedder Linette Krøyer Jespersen og er vært på programmet, og så har jeg Bjarke Vestersen med i studiet. Og Bjarke, udover at være min sidemand og kollega op på kriminalreaktionen på Ekstrabladet, så er du også vores go-to-guy, når det handler om det fynske bandemiljø. Og her har bomber jo spillet sådan en helt særlig rolle, som vi ikke har set i helt samme udstrækning andre steder. Du har talt med sprængstofekspert Peter Hald, der er sikkerhedsleder ved Institut for Kemi ved Aarhus Universitet, om bomben på Nyborgvej, som det heldigvis ikke lykkedes at detonere. Hvad vurderer han overordnet, at der ville være sket, hvis bomben var eksploderet?
Ja, det er jo egentlig kulminationen af mange eksplosioner i 2023 omkring det her kriminelle miljø, bandemiljø. Og det her, det var ligesom det største fund, som jo altså ikke detonerede og ikke blev sprængt af, men 4,4 kilo plastisk sprængstof er, hvad Peter Hall med sådan almindelig jysk underdrivelse kalder en seriøs mængde. Det vi har haft ret store konsekvenser i opgangen, hvis den var blevet bragt til sprængning. Trappen ville sandsynligvis være kollapset, den ville være faldet sammen, det er en betontrappe, og den er jo egentlig kun bygget til at kunne bære sig selv, og det vil sige, når der kommer en sprængning, så vil den simpelthen falde sammen. Døre vil blive sprængt ind til lejlighederne, vinduer vil blive blæst ud, gelænder vil blive vredet fra hinanden, og der vil have været rigtig store skader. Og ifølge Peter Hall, så vil det nærmest være et mirakel, hvis ikke der var personer, som kom til skade ved den her eksplosion.
Ja, fordi det kan man jo levende forestille sig, at der også kommer fragmenter, som kan blive sprængt til alle sider og kan være virkelig farlige.
Rigtig farlige, og der er altså 8 lejligheder i den opgang. Så det havde raseret hele den opgang, og formentlig nok også taget en del af opgangen ved siden af.
Ja, så midt om natten, hvor folk de ligger og sover, og jo ikke har nogen som helst anelse om, hvad der foregår.
Det var dagen før nytårsaften, og kl. 3.30, hvor 5 personer bliver anholdt. De 2 personer, som jo er sigtet, og de nægter sig jo skyldige, skal vi lige sige her også, men de 2 personer, som er sigtet for at have anbragt de her 4,4 kilo plastisk sprængstof sammen med en detonator, som skulle være et kanonslag, de følte sig åbenbart overvåget, fremgår det af sigtelsen, som vi har fået fra retten i Svendborg.
Før du lige går videre, altså det med detonatoren og kanonslag, kan du lige forklare det?
Ja, for at man kan få plastisk sprængstof til at detonere, så skal der være det, der hedder en detonator. Det skal være, man kan sige, en lille sprængning skal være med til at sætte den store sprængning i gang. De har så tilsyneladende været så meget amatører, at de altså ikke har undersøgt, at et kanonslag ikke er nok til at detonere plastisk sprængstof. Ifølge Peter Hall, så forklarer han, at hastigheden i eksplosionen simpelthen ikke er stor nok. Og der skal man altså have en anden form for detonator til, lige præcis med plastisk sprængstof, og få det til at detonere. Der er en meget lille mulighed, siger Peter Hall, til at det kan lade sig gøre. Men det er en lille mulighed, så de har altså ikke rigtig gjort deres hjemmearbejde, selvom de jo har formået at fremskaffe 4,4 kilo plastisk sprængstof.
Og så var det, at jeg afbrød dig. Der var altså to unge mænd, som er sigtet for det, og de nægter sig skyldige. Og hvad er det så nærmere, der er kommet frem, som politiet mener, der er sket den her nat?
Ja, det er jo, at de har anbragt det her sprængstof i en spand sammen med et kanonslag, og da de så følte sig overvåget, så flygtede de fra stedet, og så kom politiet ret hurtigt til, fik fat i de to plus tre mere, så der har faktisk været fem anholdte, og det de er sigtet for, det er, at de i forening med medgerningsmænd jo har anbragt det her plastiske sprængstof i den her opgang. De blev varetægtsfængslet nytårsaftens dags eftermiddag ved et lukket grundlovsforhør ved retten i Svendborg, så vi kender faktisk ikke deres forklaring på det. Så vi kender ikke detaljerne, vi kender heller ikke detaljerne til, hvilken form for plastisk sprængstof har det her været. Fordi der er forskellige former for det, men det er egentlig det, som Peter Hall fra Aarhus Universitet jo også forholder sig til, det er alvoren i den effekt, som det ville have haft, hvis det lykkedes dem at detonere det her sprængstof.
Ja, fordi som lægmand, så altså 4,4 kilo plastisk sprængstof, det lyder jo voldsomt ligegyldigt, om vi ved, hvad det er eller ej, men kan han ligesom sætte den i en ramme? Altså, hvad kan man ligesom sammenligne det med?
Ja, han sammenlignede det med den eksplosion, der skete ved Skattestyrelsens bygning ved Nordhavn Station tilbage i, jeg tror det 2019. Som jo ødelagde en stor del af facaden. Ifølge Peter Hall, så vurderer han det til, at det har svaret til kun 2-3 kilo plastisk sprængstof. Og her var altså anbragt 4,4 kilo.
Og man kan jo altså google eksplosionen ved Skattestyrelsen i Nordhavn i København, hvis man er interesseret i at se, hvor store skader det faktisk forårsagede dengang. Altså en tanke er jo også, hvordan man overhovedet får fingre i altså sådan en stor mængde plastisk sprængstof, fordi det er vel ikke noget, man kan gå ned og...
Nej, altså, det vil jeg også gerne vide, hvordan man kunne få fat på det. Det er jo ikke noget, man går ned i nærmeste byggemarked eller i Matas for at købe, fordi man kan godt gå i Matas og købe nogle ingredienser til at fremstille andre bomber med, men ligefrem plastisk sprængstof, det er ikke bare noget, man går ud og køber. Man kan godt købe det til privat brug, fordi det bliver brugt af entreprenørfirmaer og andre, som skal sprænge skorsten eller bygninger væk. Men man kan heller ikke bare gå ud og købe det, fordi man skal have tilladelse til både at købe og opbevare det af politiet. Hvordan de her unge mennesker, hvis de nu har begået det her, hvis de nu har anbragt den her spand med det plastiske sprængstof, hvordan de har fået fat på det, det ved vi jo ikke, fordi det forklaringen er kommet for lukket dør ved retten i Svendborg.
Men uden at vi kan sætte det i sammenhæng med alle de andre eksplosioner, der er sket i Odense-området bare det seneste år. Altså, så vidt jeg husker din optælling, så er det en 6-7 stykker, der har været. Kan man så på en eller anden måde pege på, altså hvorfor er det, at det lige er i Odense, at der er så mange eksplosioner? Er der ligesom et mønster?
Der er helt klart et mønster, og den placering af det her sprængstof er efter de kilder, jeg har talt med, de relaterer sig til en anden eksplosion, som var tidligere på efteråret omkring et rækkehus i et i øvrigt ellers stille og roligt villakvarter. Det var en brandbombe, som blev placeret, og hvor faktisk en mand i 50'erne, jeg tror han er omkring 51-52 år, faktisk kom ret alvorligt til skade, og er egentlig først her for ganske kort tid kom hjem fra sygehuset, fordi han så har været indlagt lige siden. Det er en placering af det her plastiske sprængstof lige midt i Bandeland. Og når det er lige midt i Bandeland, det er på Nyborgvej. Og på Nyborgvej, der holder en af de bandegrupperinger, der er i Odense, der holder de til. Det er den gruppering, der hedder NBV, en forkortelse for Nyborgvej, også kendt som Korsstykkegruppen, og som faktisk er forbundet med en tidligere gadebande, en tidligere bandegruppering, som hedder Black Army, og som jo i adskillige år faktisk huserede i Odense og med afdelinger i Herning, Vejle, Aarhus, Næstved og nogle flere steder også. Så de var rigtig gode til at organisere sig på det tidspunkt. Og den her sprængning skulle jo have fundet sted lige præcis midt i Bandeland, midt i NBV-land.
Men er det lykkedes dig at pege dig ind på præcis, hvorfor den lige skulle være i den her boligblok?
I stort set alle de eksplosioner, og det sidste her har jo så været et forsøg på en eksplosion, der har været i Odense 2023, har altid relateret sig til nogle konkrete sager, især inden for narkokriminalitet. Og der kan man så sige, at narkokriminalitet, bandekriminalitet kan nogle gange være det samme. Og hvor det jo hidtil har været no-go at gå efter familiemedlemmer til kriminelle, så er det faktisk det, der er foregået i hele 2023, hvor man altså går efter pårørende familiemedlemmer til nogen i det kriminelle miljø og bandemiljøet, og simpelthen går efter dem. Vi kan se på nogle af de tidligere eksplosioner i Odense. 2 eksplosioner ved en søster til en dømt kriminel, en anden eksplosion ved faren til en dømt kriminel. Og det er altså noget, som er gået igennem i alle de eksplosioner, som har været i Odense i 2023.
Og så må man bare konstatere, at det er udtryk for sådan en helt vanvittig kynisme, at man vælger at lægge en bombe i en boligblok, hvor der jo, ja, som du siger, altså måske er familiemedlemmer til bandemedlemmer, som jo i og for sig også er fuldstændig uskyldige mennesker, men jo også andre beboere, som ikke har noget som helst med det her at gøre.
Det vi havde haft helt uoverskuelige konsekvenser, hvis de her 4,4 kilo plastisk sprængstof var blevet detoneret. Det som Peter Hall jo også undrer sig over, det er, den ene ting, det er, at man bruger et kanonslag som detonator, men noget andet, det er, at man kunne sagtens have delt de 4,4 kilo op i 3 portioner og stadigvæk haft nogle ganske betragtelige alvorlige sprængninger ud af de 3. Så at anbringe 4,4 kilo et sted, i stedet for at dele det op og så kunne have det 3 steder, det siger måske også noget om, at det er folk, der ikke helt er klar over, hvad det er, de har med at gøre. Også i forhold til, at de så vælger at lægge det hele et sted i en opgang med risiko for, at rigtig mange helt almindelige beboere i ejendommen, i opgangen, i naboopgangen, altså kommer til skade ved det her. Meget kynisk.
Så på den ene side virker det meget professionelt, på den anden side virker det også ret amatøragtigt?
Ja, på den ene side netop, at de har kunnet skaffe så meget plastisk sprængstof, hvordan det så ender er gået for sig. Det andet, det er, at de har ikke vidst, hvad de... Tilsyneladende har de ikke vidst, hvad de har haft med at gøre, medmindre de har haft den intention, at de vil rydde hele opgangen.
Bjarke, nu jeg har dig, så er du ikke kun den fynske bandekriminalitet, som du har... eller i hvert fald den formodede fynske bandekriminalitet, hvis vi skal sige det sådan, som du har beskæftiget med den seneste tid, men også her i København. I den seneste episode af Afhørt, der fortalte vores kollega Sune Fischer om, hvordan et skuddrab på Frederiksberg trækker tråde til den aktuelle konflikt, der er mellem Hells Angels og den forbudte bande LTF. Og nu er det også blevet bekræftet, at der er den her kobling, eller Københavns Politi i hvert fald ser den her kobling, efter at de har indført visitationszoner forskellige steder i hovedstadsområdet. Hvad fremgår der af baggrunden for visitationszonerne, som du jo har fået?
Argumentet er jo, at der er den her konflikt imellem de 2 grupperinger, LTF og HA. Der er indført 3 visitationszoner. Der har tidligere været 2, også som følge af den her konflikt. Af det, som Københavns Politi har vurderet, det er, at den ene gruppering, og det er jo så LTF, de holder til omkring Indre Nørrebro, og så et område omkring Amagerbro, omkring Holmbladsgade på Amagerbro. Mens den anden gruppering, og det er så HA, de holder til omkring Nørrebro Nordvest og et område omkring Husum. Og det er sådan set der, hvor politiet har ment, at der skulle indføres den her visitationszone.
Og hvorfor lige der?
Fordi det er der, de holder til. Det er der, hvor man frygter, at nye angreb kan finde sted. Det er sågar sådan, at Københavns Politi skriver, at yderligere voldelige angreb med størst sandsynlighed vil finde sted i zonerne. Og det er derfor, de har oprettet de her zoner, hvor de jo til hver en tid kan stoppe hvem som helst og visitere dem for, om de skulle have våben på sig, uden egentlig at have anden begrundelse, end at der er en konflikt kørende mellem de her 2 grupperinger.
Vi har jo stået her i studiet og talt om, at Københavns Politi bliver ved med at sige, at det er en aktiv konflikt, og vi har måske undret os lidt, fordi vi synes ikke rigtigt, at der havde været nogen episoder udover, altså eksplosionen på Hells Angels Rockerborg derude. Nu får vi jo ligesom også opridset, hvad der har været efterfølgende her i baggrunden, og man kan jo altså høre mere omkring de seneste eksempler på konflikten mellem Hells Angels og LTF i Afhørt i fredags, det var den 19. januar. Og så er det jo altså også den konflikt, som I fortæller om i den seneste sæson af Bandeland, som kører nu. Tak for det, Bjarke.
Velbekomme.
Og hvis du har lyst til at blive her, så får vi nu besøg af vores kollega Albert Bastian Bøjsen, som skal fortælle om en lidt usædvanlig sag. Albert, du har været i Københavns Byret, hvor der er en politimand, der er tiltalt for stillingsmisbrug. Hvad er det mere konkret, han er tiltalt for?
Jamen, i bund og grund er han sådan set tiltalt for at have opbevaret en række billeder og videoer på sin private computer og telefon. Nogle af dem har han brugt til undervisning og har ligesom været på den måde et undervisningsøje med. Andre af dem har han brugt privat til at sende hjem til sin datter og sin kone.
Og hvad er det for nogle billeder og videoer?
Jamen, det var blandt andet et billede af den afdøde Kim Wahls torso, der blev fundet i vandkanten. Så var det et billede af en mand, der blev dræbt af tiger i Zoo, efter han faldt eller hoppede, kravlede ned i deres indhegning i 2012. Og så var der også blandt andet en video af en ret voldsom biljagt gennem Nørrebro.
Og derudover så er der også nogle andre billeder, som vi kan komme nærmere ind på lidt senere. Han nægter sig skyldig, men erkender de faktiske omstændigheder, altså at han havde de her billeder på sine private enheder. Hvad er hans forklaring på det?
Der er vi faktisk nødt til at zoome lidt ud, tror jeg, og se på de forskellige forhold, der ligesom har været i den her retssag. Fordi at der er forskellige årsager til det. Den største og måske mest fremtrædende, som er den, der gælder for det her billede af Kim Wahls torso og manden, der er blevet slået ihjel af en tiger i Zoologisk Have, det er, at han skulle bruge flere af de her billeder og videoer til sådan en slags undervisning. Sådan nogle korte morgenkurser, de har holdt i politiet, hvor man i løbet af 15-30 minutter i starten af dagen kan dele lidt ud af sin viden til de andre betjente i politiet.
Ja, fordi hvad var hans rolle i politiet?
Han har været politikommissær, eller er politikommissær. Han har været suspenderet de sidste 2 år. Så har han været vagthavende, og så har han tidligere været hundefører i forskellige politikredse i Danmark. Han blev også anholdt på stationen nede i kantinen tidligt på eftermiddagen, hvor han blev taget ind på et kontor til siden og fik at vide, at du er sigtet for det her og det her.
Ja, det tænker jeg er vildt nok, at han bliver anholdt i kantinen. Det får det til at virke meget alvorligt. Hvad tænker du om det, Bjarke?
Det lyder alvorligt, ja, når man pludselig hiver en politimand fra kantinen, det sted, hvor han har arbejdet, og så hiver ham direkte til afhøring. Jeg tror også, der måske har været et eller andet præventivt undervisningsformål med at skulle vise de her billeder, men det ved jeg ikke, Albert, hvad han siger om det.
Jeg tror også lige, det er vigtigt at have med, at da han ligesom bliver hed ind på det her kontor og bliver sigtet, der afleverer han selv og udleverer sine koder til både sin arbejdstelefon og sin privattelefon, så han er ligesom gået med til det.
Men som jeg forstår det, så siger han blandt andet om det her billede af Kim Wahls torso, at han vil undervise hundefører i de her helt særlige forhold, der er, når man skal søge efter spor, for eksempel omkring vand, hvor at færden den kan ændre sig.
Lige præcis, og det kan måske være nogle lidt voldsomme billeder. Det var også noget præcis det, som anklageren i sagen var inde på. Hun spurgte, hvorfor der var behov for at vælge de her billeder, som er så voldsomme. Kunne man ikke have zoomet ud, eller kunne man ikke have illustreret det? Og der sagde den her politikommissær selv, altså at et billede tegner mere end 1.000 ord, eller siger mere end 1.000 ord.
Altså, jeg har selv oplevet det med en retsmediciner, som på et lukket møde jo viste en række billeder også af torsoer og folk, som er brændt inde og på anden vis er omkommet eller blevet dræbt eller har taget deres eget liv. Det har selvfølgelig været til en meget lille lukket skare, og det er jo ikke, fordi det er nogle fornøjelser og rart at kigge på, men det giver en anden forståelse for de her situationer og også for, hvad det er, både retsmediciner og politifolk i øvrigt kommer ud til.
Mm. Og som du siger, Bjarke, så sagde han faktisk også selv i retten, at lige præcis det her med at vise de her billeder, som jo for nogen kan virke groteske og makabre, der siger han, det er jo hverdag for os. Det er det, vi kommer ud til hver dag som politibetjente, eller ikke hver dag, men det er det, vi risikerer at komme ud til som politibetjente. Altså at der er jo ikke nogen, der sådan skjuler det for os, når vi ligesom kommer ud på scenen og står der i virkeligheden.
Men jeg kan forstå, i forbindelse med det her billede fra Tierburet i Københavns Zoo, at det var et billede, der var zoomet ret meget ind på livet og ikke på hele buret. Og det var også noget af det, som anklageren ligesom spurgte. Hvorfor er det, at der ligesom bliver fokuseret på altså livet og ikke på buret, hvis det handler om, hvordan man undersøger sådan et sted?
Ja, lige præcis. Og det havde han sådan set heller ikke noget endegyldigt svar på, andet end at det faktisk var det billede, han lige havde. Billederne forklarede han, at han havde fået af de respektive efterforskningshold, der ligesom har haft billederne. Så på den måde kan man også sige, at han faktisk har spurgt om lov til at bruge dem internt i politiet. Han har også fortalt i sagen, at det ligesom har været almen praksis det her, at han har aldrig oplevet i politiet, der skulle være problemer med at opbevare den her slags billeder på sine private telefoner, fordi det er ligesom bare det, man altid har gjort. Og det er de to vidner, der har været indkaldt i sagen, som også er politifolk, det har de også stemt i og været enige med, at de har sagt, at vi har gennem en lang årrække haft sådan nogle HTC-telefoner, sådan nogle gamle nogen, Nokia-gamle telefoner, som ikke rigtig dur til det her med at fotografere, og derfor har man altså brugt sine egne telefoner til det. Sågar skulle der have hængt sådan opladerkabler til iPhones, altså privattelefoner, klar til at overføre til politiets systemer derinde.
Har der været noget om, at de er blevet offentliggjort, sådan at du og jeg har kunnet se dem?
Nej, altså billederne er ikke blevet offentliggjort andet, end han bare skal have brugt dem i et lukket lokale, nej.
Men man kan sige, at skrækscenariet er selvfølgelig, når den slags billeder ligger på private enheder, at der er en risiko for, at de netop kan blive spredt. Altså, det kan man jo slet ikke holde ud at tænke på, hvis at der pludselig skulle florere billeder af eksempelvis Kim Wals torso på diverse tjenester. Mm. Og det er selvfølgelig også derfor formentlig, at anklagemyndigheden jo altså rejser tiltale og ser på det her som en alvorlig sag.
Der er også en video, han er tiltalt for at have vist og været besiddelse af, som viser en ret voldsom biljagt gennem Nørrebro, hvor at en bil blandt andet passerer under Nørrebro station flere gange, hvor at de kører. Det lyder som i videoen af de to betjente, der ligesom jagter den her anden bil. De siger, at de kører med 200 km i timen gennem Nørrebro. Den video, der var en påstand fra anklagemyndigheden om, at den ikke er anonymiseret, og derfor skulle det være strafbart, fordi han har ligesom delt det uden at anonymisere det. Hertil siger tiltalte politikommissær, at han aldrig nogensinde har set materiale i politiet være anonymiseret sådan, altså i politiet, men at det altså bare ikke har været noget, man gjorde.
Der er også en anden del af den her sag. Han er også tiltalt for at have taget fotos af, i to tilfælde, en anholdt mand og en anholdt kvinde på Station City, mens han var vagthavende, som han sendte til sin hustru og børn. Hvad siger han om det?
Han siger, at det er det eneste i den her sag, han fortryder. De andre ting har han ligesom bortforklaret, eller sagt, at der var en legitim årsag til, som har gjort, at det skulle være okay, eller måske bare maksimalt være en disciplinær instans. Men i den her situation, der siger han altså, at han fortryder, at han har gjort det. Årsagen skulle ifølge ham selv være, at hans datter derhjemme på 3 år har efterspurgt, hvordan en røver ser ud. Eller sagt, far, hvordan ser de ud, dem du fanger? Og der har han så valgt at fotografere nogle anholdte personer og sende det hjem til hvad han siger, sin datter. Sådan så hun kunne se, hvordan en anholdt røver ser ud i hendes billeder. Og hans forklaring var så, at han prøvede at være en nærværende og god far.
Men det siger han sig selv, at han fortryder. Man kan jo også sige, at anholdte personer i politiets varetægt, de er jo altså jo virkelig i en sårbar position. Så derfor er der jo selvfølgelig en grund til, at man ikke skal tage billeder af dem og dele til fuldstændig udeforstående.
Lige præcis.
Man kan måske også lige tale om strafferammen for det her, fordi der er jo rejst tiltale for stillingsmisbrug og for videregivelse af fortrolige oplysninger. Og her er strafferammen henholdsvis 6 måneder og 2 år. Men altså, det er jo meget, meget usandsynligt, at vi er oppe i det niveau i en sag som den her. Altså, der er også en subsidiær påstand om, at han skal dømmes for grov eller oftere gentage en skødesløshed i tjenesten, hvis at retten altså ikke mener, at der at det kan henføres under de her paragraffer. Og her er strafferammen bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Altså, så sandsynligheden er vel, at vi taler, hvis han bliver dømt for en eller anden form for bødestraf.
Ja, og hans forsvarsadvokat mente faktisk ikke engang, at det var altså af grovhed nok til at være berammet af straffeloven det her, men at han faktisk bare skulle have en disciplinær, et lille smæk over fingrene måske.
Altså, at det skulle være håndteret internt i politiet?
Ja, præcis.
Og så er det jo, som du siger, Albert, at der er dom den her tirsdag, som afhørt også bliver sendt ud, og man kan jo læse om dommen på ekstrabladet.dk, og måske, nu kigger jeg på Rasmus Søgaard, måske kan vi også skrive den ind i programnoten til det her afsnit. Og det var, hvad vi havde på programmet i afhørt i dag. Tak, fordi du kom ind, Bjarke Vestersen, og tak til dig, Albert Bastian Bøjsen. Tak til Rasmus Søgaard, som producerer programmet, og tak til alle jer, som lytter med hver uge.